hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Valy manolotra ny rahaba sy firarian-tsoa antsika rehetra mpiara-mianatra indray ry havana, miaraka aminareo androany ny havanareo Benoir Kotovao, izay mitondra ny falimela belarana eto androany amin'ity radio mamintsika rehetra ity. Dao ary sika hanondrika ny lohantsika hiara-mivavaka. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, faly misaotra anao mandrakariva izahay noho ny fitiavanao lehibe. Fizany fitiavanao lehibe zany no mbola navelonainanay hatramin'izao. Fa ianao tokoa ny tompon'ny aina sy ny fofonaina, sady tompon'ny zavatra rehetra ary amin'izao tontolo izao. Raha hianatra ny teninao indray izahay izao, arotsahy aminay ny fananao masina, hitaridalana anay sy anazava aminay ny hevitry ny teninao masina. Avelao koa ny fahotanay, fa ny fahotanay no hevitra mampisaraka anay aminao, dia sasao madio tokoa izahay tompo ho afakeloka tanteraka. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaratsoanao Kristy ô, amen. Ny lohateny ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia ny hoe fomba fandalinana ny Baiboly. Tahaka ny fianarana rehetra dia mila filofosana ny fianarana ny soratra masina. Tokony hihoatra ny zavatra hafa rehetra aza raha ny marina, satria raha tsapantsika marina ny tombam-bidiny soa ho raisintsika any amparany rehefa voavonjy isika, sy ny habeny ny fatiantoka ho antsika raha very isika sanatria, dia tsy ho ataontsika ho ambanin-javatra ny soratra masina. Ny mandrakizayntsika no manoloana antsika, ka aoka tsy ataontsika vorona azon-jaza izany. Nisy mpampianatra izay tsy fantatro na efa voalazako teto izany, impolokely izy mamerimberina aminay ny hoe na ianao manam-pinoana na ianao tsy manam-pinoana. Zay zany no ambetindresaka ataony aminay. Amin'izany ny finoana dia tahaka ny zavatra voajanahary miaraka maniry amin'ny tendron-dohanao. Raha teraka tsy manam-pinoana ianao dia tsy hanam-pinoana. Raha teraka manam-pinoana ianao dia hanam-pinoana. Ny tsy anjerintsika nefa dia milaza mazava fa izay mikasoka amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy hiasany izany tenin'Andriamanitra izany. Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloky ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Isaia toko fa dimapolo ny andiny faraiky ambi folo. Araka izany, tsy voajanahary tsy akory ny finoana sy ny tsy finoana, fa izay iasany ny tenin'Andriamanitra ka manokatra ny fony dia hanana finoana. Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Romana toko fahafolo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Manana fijoroana vavolombelona kely aho ny amin'izay. tao amin'ny tokantrano nahaterahako sy nanabeazana ahy dia tsy mba nisy tsy mba nahenona an'izany baiboly izany na an'izany jesosy kristy izany. Dadarabe no betsaka tao. Indray andro zahay nandeha namangy havana tamin'ny tanàna iray antsoina hoe Andamasina. Izahay sy ny ray aman-dreninay io. Zaza enintaona na fito taona teo aho tamin'io. Iny aho nitety ny arabe ampovoan'ny tanàna iny, nisy rivotra ny fofofo mafy ny tsoka ary ravo taratasy arivoarivo tahaka ny ravonkazo no ny fafy teny amin'ny arabe. Niazakazaka zaho tamin'izany ny sambotra izay mety ho azoko. Sarotra samborina le izy satria nitsoka mafy ilay rivotra. Nefa mba nahazo vitsivitsy ihany aho. Vo nanomboka nianatra tany ampianarana aho tamin'io ka mbola mianatra manambatra eo amin'ny vakiteny. Dia mba namaky aho fa ny lohateny ery ambony fotsiny, ambonin'ny pejy ihany no novakiako. Lioka, lioka, matio. Ireo lohateny roa ireo no tadidiko tsara fa novakiako. Tsy nety afaka fa niraikitra tao an-tsaiko ireo anarana roa ireo. Ny antony dia satria tsy fantatro ny dikany. Ataoko teny gasy nefa totsy teny gasy satria tsy fantatro ny dikany. Ataoko teny vahiny nefa toa teny gasy ihany. Nandritra ny fotoana elabe teo amin'ny fahazazako namoto ny saiko ireo teny tsy fantatro ireo. Ary efa elabe taty aoriana aho vo nahafantatra ny dikany. Marina fa tsy tonga kristianina avy hatrany no ireo teny anankiroa ireo aho. Mbola lalana lavabe no nitetezikoio vo tonga teo amin'ny ranony batisa aho. Fa ny atidohako tsy nety nitsahatra tsy nitsakotsako ireo teny roa ireo nandritra ny fotoana ela. Izay no voalohany fiasan'ny soratra masina teo amin'ny fiainako. Somary hafahafa ihany ilay izy nefa tsy azo dia tsy hita na hadinoina satria zanatohatra na dia zanatohatra hafahafa aza teo amin'ny fiainako ara-panahy ilay izy. Raha ny nananako ny baiboliko io voalohany indray no asianteny satria anontaniany ny lesotsika ny momban'izay, feno enina amby roapolo taona aho vo nanana ny baiboliko io voalohany. Baiboly amin'ny teny anglisy io no vidiko tany Angletera, Revised Standard Version. Ary tsy nataoko hianarana soratra masina akory no nividianako azy fa hianarako teny anglisy. Lava be ny tantarako araka izany, sombotsombony kely ihany no azo ambara isaky ny indray maka. Samy manana ny tantaram-piainantsika daholo isika rehetra satria samy hafa ny lalana nitondran'Andriamanitra antsika. Nefa na samy hafa toy izany aza ny traikefa ny tsirairay ara-panahy, samy afaka mitombo ara-panahy isika rehetra. Ary ny fandalinana ny soratra masina izay tema ny lesotsika amin'ity herinandro ity dia lalana iray tsy azo iodirana hahatrarantsika izany fitomboana izany. Lesy ny alahady enina amby roapolo avrily ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ny fotoana. Valala tsy azo tsy andrianirika hoy ny fiteny. ny hoe mandry irika eto amin'ny ara-panahy dia ny manao ny ezaka rehetra tsy maintsy atao mba hahatongavana amin'ny tanjona iray kendrena hotratrarina, ka anatin'izany ezaka izany ny mitady ny teknika, mitady ny taktika, manokana fotoana, manokana toerana sy ny sisa tsy voatanisa. Ny hojerentsika amin'ny lesony ity alahady ity dia ny momba ny fotoana. Hoy Madame White hoe kely ihany ny tombontsoa azo avy amin'ny famakiana maimaika ny soratra masina. Ny olona iray dia mety hamaky ny baiboly manontolo nefa tsy mahita ny hatsarany na tsy mahatratra ny heviny lalina sy miafina. Ellen G. White, Steps to Christ, pejy 50. Steps to Christ moa dia ny dia ho eo amin'ny Kristy amin'ny teny malagasy. Teboka roa mikasika ny fotoana no voafoaka anatin'io fanambaran'io. Ny voalohany dia ny halavam-potoana natokana ho an'izany famakiana soratra masina izany. Raha fotoana fohy no atokana ary atao ankamehana ny famakiana azy, mazava ho azy fa tahaka ny zavatra rehetra atao ankamehana, dia tsy ho betsaka ny tombontsoa ho azo amin'izany. Ny mpianatra any an-tsekoly dia mahalala tsara an'izany. Tamin'ny andro ny recitation taloha, tamin'ny andronay izany, raha nanadino ianao ohatra na tsy nanam-potoana ka efa raha pitso no hanadinana azy, ianao androany vao mianatra azy, androany alina ny mivavabavaka mba tsy ho anisan'ny ireo izay ho voadina fotsiny no azonao atao, fa tsy hahazo noty tsara izany ianao raha voadina. Ny atidoha dia tahaka ny taova hafa rehetra, mila fotoana izy vao mahatotosa ny asany. Ny vavony ohatra tsy alevona eo ny ho eo ny sakafo vao ny hoaninao teo, mila fotoana izy. Resaka alavam-potoana tsy ampy izany ny teboka voalohany voalazan'ny Madame White teo. Ny teboka faharoa dia ny kalitao ny fomba famakiana na fianarana ny soratra masina. Misy ny mahavaky lahateny lava be nefa tsy ampy ny fandiniana, ka tsy misy fahalalana noraisiny tamin'ny vakiteny lava be nataony. Ampy ny fotoana fa ny fandinihana no tsy ampy. Ny teny hoe fandinihana dia avy amin'ny matoateny, avy tamin'ny matoateny hoe mandinika, ary ny teny hoe mandinika dia avy amin'ny teny hoe madinika. Ny atao hoe mandinika izany dia manapatapaka madinika ao an-tsaina olana na zava-tsarotra vongana makadiry anankiray mba ho mora kokoa amin'ny saina ny mitsako na ny mandray azy, satria sarotra amin'ny saina ny mandray izany ambogadiny amin'izao. Any amin'ny faritany tsy miety dia azo ampiasaina amin'ny dikany voalohany io teny hoe mandinika io, ka ny hoe mamaky kitay any amin'ny faritany tsy miety dia ny hoe mandinika kitay no fiteny azy. Ka arak'izany mila fotoana hahazoana manapatapaka azy ao an-tsaina ny fianarana ny soratra masina, tahaka ny fianarana ny zavatra hafa rehetra ihany. Io fandinihana io dia ahazoana miala amin'ny fihinanana amam-bolony na koa mba tsy hisy zavatra voadika na tsy voamarika. Efa miresaka fotoana ihany sika. Ny zavatra hitako dia izao. Ny atleta na artista mamiratra indrindra dia ny atleta na artista nanomboka tany amin'ny fahakeliny. Ohatra, efa taona ilay zaza, efatra taona, dia efa nitazona izany raketa tenisy izany, efa nitendry izany keyboard na piano izany, efa nitazona izany baolina basket izany. Ndry Tiger Woods ohatra, telo taona izy dia efa nitazona ny klubna golf, le fitifirana ny baolina golf iny. Ka eritreritrany aho, ary tsy eritreritro samirery raha ny marina, fa maro ihany koa ny efa nilazany amin'izany. Tokony ho izay koa no ampiharintsika amin'ny zanatsika. Misy aza milaza fa na zaza any amboka aza, efa azo beazina ara-panahy sahady, azo itenenana, azo ihirana hira fihirana, azo ampienoina tsy anjery. Fomba iray fampiasana ny fotoana koa io, na de mihompana bebe koa amin'ny fanabeazana ara-panahy ny ankizy madinika aza, toy izay ny fanabeazantena ataony lehibe mandalina soratra masina. Misy torohevitra vitsivitsy koa arosony lesontsika mba hataotsika. Torohevitra voalohany, mangataha ho izy amin'Andriamanitra mba hametraka faniriana azy ao am-potsika, faniriana an'Andriamanitra izany. Tsy misy zavatra tsara ara-panahy angatahantsika amin'Andriamanitra ka tsy homeny antsika. Manaova fanandramana manokana miaraka aminy. Alao ho anao ny fampanantenana ao amin'ny Jeremia toko fahasivin'ny propolo ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy Salamo fahafito amin'ny telopolo andiny fahaefatra, izay samy mikasika ny faharisihana mikatsaka ny tavan'Andriamanitra. Zay ny torohevitra voalohany. Torohevitra faharoa, atolory an'Andriamanitra ny fotoanao. Eny, be atao ianao, ary misy zavatra maika maro tokony atao, saingy tsy voavidim-bola ny fotoana iarahana amin'Andriamanitra. Mandehana any amin'ny toerana mangingina mitokana, ka vakio ny Salamo fahaenina ambe efapolo andininy fahafolo, zay manao hoe mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra, hisandratra amin'ny firenena samihafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Torohevitra fahatelo, vakio ireo teny na hirao ho an'Andriamanitra ny hira hoe atolotro ny foko, I surrender all. Heveru ireo lafim-piainanao izay mety mbola tsy nasery tamin'Andriamanitra, ary atolory azy izany. Torohevitra fahaefatra, manokana fotoana hiarahana amin'Andriamanitra na dia tsy te hanao izany aza ianao. Tahaka ny ilana safidy apetraka mazava sy drafy mpanatanterahana mba ho salama, ohatra manao fanatanjahantena, mihinana sakafo tsara, dia mila safidy mazava koa ny fananana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Tsarovy fa ny fahazarana vaovao dia mety mila raika amby roapolo andro farafahakeliny vao miorona, ary tsy afaka mandresy mihitsy isika raha tsy misy ny fanampiany ny fanahiny masina. Ireo zany torohevitra vitsivitsy omenantsika. Thank you. lesony alatsinainy 7 avril ny taona 2020 ny toerana. Tahaka ny resaka fotoana ihany koa ny resaka toerana. Ny lesontsika dia manoro hevitra antsika hifidy ny sy hanokana toerana anankiray mangingina. Toerana tiantsika ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Izaho aloha tsy handainga aminareo ary tsy handainga eto anatrehan'Andriamanitra fa tsy mbola nanao izany fanandramana izany aho. Fa ny azoko ambara kosa, na dia niavitra kely ihany aho hilaza azy ity, niavitra be mihitsy aza, hatr'izay nampianatra mpianatra tany ampianarana zany any an-tsekoly. Mandrak'izao aho efa nahazo taona izao dia amin'ny alina mangina iny aho ary mitsotra eo ambony fandriana no ahazoako aim-panahy amin'izay ataoko rehetra. Eo ampandriana aho mamaky boky, eo ampandriana aho mianatra resitation, na mianatra lesona hafa, geografia, histoara sy ny toy izany. Eo ampandriana aho manoratra poezia ary mipolotra aoka izany ny aingam-panahy raha eo ampandriana aho no manoratra azy, manoratra poezia zany. Eo ampandriana aho manoratra taratasy aman'olona sy ny sisa sy ny sisa. Eto ampandriana aho izao manomana ity lesona sekoly sabata ity. Misy ihany fotoana mahavoatery ahy miasa ambony latabatra mipetraka ambony seza, fa ny kalitaony ny asa ataoko eo ambony fandriana misy tombony lavitra hatrany raha mitaha amin'ny asa ataoko ambony latabatra. Tsy haiko io azavaina ny anton'izany, fa efa izay hatramin'izay no nahazatra. Tamin'ny andro ny ordinateur desktop, ireny ordinateur vaventy ireny, voatery ny asa teo ambony latabatra aho. Fa rehefa tonga ny laptop, ordinateur madinidinika, dia niverina indray ny fahazaran-dratsikio miasa eo ambony fandriana. Mazava ho azy arak'izany fa eo ambony fandriana koa aho no mamaky baiboly, mandrafitra toriteny, mianatra sekoly sabata raha izaho rehefa izaho ririny no manao azy. Ary ny materiel ampiasaiko rehetra amin'izany dia miparitadritaka eny ambony fandriana eny daholo: diksionera, baiboly version samihafa, concordance, firana sy ny sisa sy ny sisa. Ary efa noresahako tamin'i Kristy aoka tsy hobedy aho ho iaho taminy, fa eto no toerana ahazoako aim-panahy, ka de eto aho no miantso ny anaranao. Antsy ny fandriana zany. Fa nahahoana nahahoana, ny toerana tadiavintsika dia ny toerana ahazoantsika mifandray amin'Andriamanitra. Nisy fotoana nanaovanay fanandramana manokana tany Soamanandrariny. Nisy tolona mambavaka tamin'izay, dia naka inspiration tamin'ny fanaon'i Kristy zahay. Marka toko voalohany 15:30, ary ny foha maraina alina koa izy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Zay zany nivaky ny teny. Fa ny anay tamin'izay vavaka mamatonalina mandramaraina, mandraparain ny andro zany. Nisy tamin'izay fotoana tamin'ny alina iny zany miara-mivory, mihira, mivavaka mitambatra. Ary nisy koa fotoana tamin'ny alin'iny hany samy paritaka any ankalamanjana any, any amin'ny bozaka any, any amin'ny bodihazo any, any analakininina any. Vavaka isambatan'olona dia samy tolona mivavaka tsirairay mandritra ny adiny ray na atsasakadiny eo, dia miverina mitambatra indray, dia izay hatrany hatrany no nataonay mandra maraina. Maro izahay no nahazo hery ara-panahy tamin'izay, saingy tsy nataonay fahazarana ilay izy, ka angamba samy miverina tamin'ny fahazarany daholo indray izahay rehetra izay. Fa raha tena te hanao zavatra isika, ary zany no fanirihantsika rehetra, tsy misy afaka mandray zany tsika. Raha tena te hanao zavatra zany isika, aoka ho hararaotintsika ity lesona ity hanaovantsika fanandramana. Manendre fotoana raikitra, manendre toerana raikitra, ary ataovy fahazarana ihonana ihonanao ihonantsika amin'ny Andriamanitra izany. Azakivy hoy ny lesontsika raha misy fotoana tsy mahafaka antsika. Fa aza vela hitarazoka lava loatra nefa zany fotoana tsy fahafahana izany, fa lalana iray mitondra miverina amin'ny fahazaran-dratsy taloha izany. Ary izaho dia mangataka aminareo mivavaha ho ahy manokana, so de mba ho afaka amin'ity miasa eto ambony fandriana ity aho, sady hahazo fahazarana vaovao aho amin'izay, no tapitra hatreo koa ny adinay mivady. Mba primoany amin'izay reto bokinao reto sy reto taratasy reto, fa atory ah. Zay ny zavatra mitranga ao tokantranonay matetika. Lesona talata fahavalo ambiroapolo avrily ny taona enina ambiroapolo sy roa arivo, fandalinana ny baiboly. Eto moa voalaza hoe fandalinana, lalina ny baiboly, pleonasma izany, fa fandalinana ny baiboly noho izy zafady. Ity lesona talata ity de manoro hevitra atsika ny amin'ny tena fandinihana na fandalinana ny soratra masina. Ny lesona roa voalohany hitatsika teo dia momba ny kadra hampahomby ny fianarana. Hitatsika teo ny kadra temporel na ny fotoana. De hitatsika teo koa ny kadra fizika na ny toerana. Raha mpamboly isika izao, ny kadra fizika dia ny tany hasiana ny voly, izay tsy maintsy fidina tsara. Raha amboly vomanga ianao ohatra, dia tany tahatahaka izao no mety. Ary raha amboly vanila ianao, dia tany mandomando, mafana, de masoandro, nefa be alokaloka no tadiavina na amboarina. Ny mpamboly rehetra na tsy nanao agronomia aza, mahalala tsara ny amin'izany rehetra izany. Tahaka izany koa ny fotoana. Ny mpamboly tsaramaso ohatra dia mahalala fa ankoatry ny tony taona mety, tsy mamokatra loatra ny tsaramaso volena zavavolana, fa ny volena maizimbolana hono no mety. Hoakajikajy daholo ny toerana ny fotoana vo miroso amin'izay mamboly. Tsy misy valaka amin'izany koa ny fianarana ny soratra masina. Rehefa voalamina ny fotoana sy ny toerana, miditra amin'ny fianarana sy fandalinana mivantana amin'izay isika. Nomeny lesontsika antsika daholo ireo dingana arahana, ary raha marina ny fijeriko azy io dia dingana manaraka ny filaharany tsara, dingana ara-kronolojia no nanaovana azy. Dingana voalohany, mivavaka. Hoy Madame White hoe, tsy tokony hianarana mihitsy ny baiboly raha tsy misy vavaka. Ny fanahymasina irery ihany no afaka mampahatsapa antsika ny mahazava-dehibe ireo zavatra mora azo, na manakana antsika tsy hanolana ireo fahamarinana sarotra takarina. Ao amin'ny hery mifanandrina version teny anglisy, pejy 5 sy 5 sy 5 sy ny pejy 5 misy an'izany. Marina loatra izany satria mora de mora ny mahadiso fandray raha tsy tarihin'ny fanahy masina ny saina. Jereo fotsiny andraisan'ny olona ny fahitana hitan'ny apôstôly Petera momba ireo biby maloto nampidinina tamin'ny lamba be avy teny an-danitra. Mora foana ny andraisan'ny olona aniny fahitana iny ho fanomezan-dalana avy amin'Andriamanitra hihinana biby maloto. Nefa dia mazava dia mazava fa tsy zany akory ny dikany. Tsy amin'ny fianarana ny soratra masina fotsiny ihany no ilana ny fitarihan'ny fanahy masina, fa amin'izay rehetra atao, indrindra fa ny zavatra ara-panahy. Azo tsika atao ny manao lista maro eto, fa ny fotoana miazakazaka dia ajanontsika atreo ny amin'iny. Dingana faharoa eo amin'ny fandalinana zany, fandalinana ny soratra masina, ny fianarana ny soratra masina, mamaky sy maka noty manoratra. Azo atao ny mamaky aloha, vita tanteraka ny vaky teny vao manoratra. Nefa azo atao koa ny mamaky dia maka noty, de manohy mamaky, de manoratra, de izay hatranetrany. Fa ny mamaky no asiantsika teny kely. Misy dingana telo ny vaky teny araka ny ambaran'ireo teolojiana izay mandalina ny fianarana ny soratra masina, ary voahaja tsara ireo dingana telo ireo vao mamokatra ny vaky teny. Eo amin'ny dingana faharoa moa zany sika zao, ary milazaintsika teo fa misy zanadingana zany io dingana faharoa io. Zanadingana voalohany ataon'zareo amin'ny teny frantsay hoe lecture informative. Tokony hahavaly ny fanontaniana hoe inona na iza na aiza io lecture informative io. Inavy ny zava-miseho eto? Iza daholo no ny olona ato amin'ny tantara? Aiza no miseho ny tantara? Zany fantanina zany zany de tokony efa fantatsika rehefa mamaky manao an'io lecture informative io isika. Angamba azotsika atao hoe vaky teny, vaky roka no ilazana azy. Ny ankamaroany ny mpamaky dia eo izy no mijanona. Fa raha eo ianao no mijanona, tsy lasa lavitra ianao amin'izay. Zanadingana faharoa, zany hoe zany mila n'io zanadingana faharoa io ianao. Zanadingana faharoa, lecture analytique. Tokony hahavaly ny fanontaniana hoe nahoana ny lecture analytique. Famakafakana lalina no atao amin'izany lecture analytique zany. Nahoana no namalibontana izy ohatra? Natahotra ve? Sa nanajatena ve? Sa karazana vinavina ve izao? Mametra mpanontaniana momba ny antonantonjavatra ny mpamaky, ary miezaka mampifandray zavatra kaiky na zavatra lavitra ao amin'ny vaky teny izy, ary mihazava kokoa hatrany eo an-tsainy ny sary lehibe misokatra eo anoloany. Tsy mitsahatra amin'ny hoe izao ny zavatra mitranga izy, fa mikaroka ny mety ho antony izany zavatra mitranga izany, ny mety ho fiantraikany izany zavatra mitranga izany, sinsisa sinsisa. Ary ny zanadingana fahatelo farany dia ny antsoin'zareo hoe lecture applicative. Rehefa mazava ao an-tsainy mpamaky ny sary lehibe manoloana azy. Hitany ny pitsopitso ny fandehan-javatra, azony ny lesona azo tsoahana, dia hoy izy nakapoho hoe, ahoana ary no fomba hampiarako an'izao lesona izao eo amin'ny fiainako. Raha tonga amin'izay dingana izay ianao, ka mamisavisany amin'ny fomba hampiaranao ny lesona, vonimbonina hanao fanandramana ny amin'izay noraisinao teo, ny voadivoady ao amponao fa hanaraka na hampihatra izay hitanao teo, tapa-kevitra ny hanaraka ny fahamarinana hitanao teo, dia izao no azo ambara: ny tondra vokatra eo amin'ny fiainanao ny vakiteny nataonao izay, ka apetraho eo amin'Andriamanitra izany fanapaha-kevitrao izany. Ny fandraisana naoty an-tsoratra dia ho fitadidiana ny fahalalana azonao teo fotsiny. Fitaovam-pitadidiana sy fitaovam-pandaminana izany ny soratra atao. Ireo zanadingana nolazaintsika teo dia amin'ny dingana faharoa. Ary ny dingana fahatelo farany de zao: mizara. Mizara, lazao amin'ny olona iray izay ny anaranao. Izany dia hanamafy ny hevitra ao an-tsainao ary ampahery ny hafa koa. Zay zany ny lesiny talata. Lesiny alarobia faha 5 avrily ny taona 2020. Fitahiana roa sosona. Tsy anankiray fotsiny ny fomba fianarana ny soratra masina fa maro. Misy ohatra ny fandalinana andininy isan'andininy. Misy ny fandalinana isantoko. Maka toko anankiray ianao de iny zany dininao, vakinao sy fakafakainao sy akanao lesona. Misy koa ny fandalinana lohahevitra anankiray, ohatra ny fahasoavan'Andriamanitra ohatra. Misy ny fandalinana teny anankiray. Teny anankiray fotsiny zany de aladininao ihina ny heviny, amin'ny ahoana no ampiasana azy. Ireo zay nianatra grika sy nianatra hebreo no afaka manao tsara izay fomba fianarana izay, satria ao no ahitanao ny andohan'ny teny sy ny ohatran'izany. Ary misy ny fandalinana boky iray manontolo. Zay zany ny fomba fisafidianana ny zavatra hodinihina ao amin'ny Baiboly. Fa anisan'ny ahazoana mitahiry sy manamafy ny fahalalana azo amin'ny fandalinana ny soratra masina dia ny mizara izany amin'ny hafa. Efa voatsiahantsika kely tery ambony ny amin'ny lesiny talata zany izay hevitra izay. Tahaka ny mizara afo, ny mizara ny tenin'Andriamanitra amin'ny namana. Fanaonay any ambanivohitra ny mangataka afo amin'ny mpifamolobodirindrina rehefa lany ny afokasika ao an-trano, na rehefa taratara avy any an-tsaha satria malakilaky na moramora kokoa ny mangataka afo efa velona, toy izay hamelona afo vaovao. Ny afo manko na zarainao arivoariva tsy lany mihitsy. Ny kitainao na ny sarbonao no mety ho lany raha betsaka loatra ny mpangataka afo aminao. Izahay mihitsy no mpanao an'izany tamin'izahay nianatra, mangataka afo rehefa lany kitay. Aza mba manao sahala aminataonay. Fa ny afo tsy lany mihitsy, ny kitay no lany fa ny afo tsy lany mihitsy. Mihoatra noho ny mizara afo aza ny mizara soratra masina amin'ny hafa. arakaraka ny izaranao azy no hampitombo anao ara-panahy. Miamafy ny finoanao, mitombo ny fahalalanao, mahita fifaliana ianao, mahita fanahy tafiditra ao antsompotry ny tombo. Ny lohateny dia ny hoe fitahiana roa sosona, fa tsy roa sosona fotsiny ny fahitako azy eto, fa fitahiana sehisehena mihitsy no horaisinao. Mangy ny fotsiny ny fitahiana mety tsy hitamaso fa misoko mangina eo amin'ny fiainanao. Akory ny hatsara ny tongotry siry, mitondra teny soa mahafaly ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana. Dia izay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena eny izay manao amin'ny ziona hoe mpanjaka Andriamanitrao. Isaia toko faharoa amby dimapolo ny andininy fahafito. Voatahy ny tongotrao, arabaka teny mihitsy aza, satria miamatevina ny faladianao. Sy ara-pomba fitenikio, voatahy ny lalanao, voatahy ny fiainanao rehetra. Zay ny lesoni, famitinana ny lesoni alarobia. Lesoni alakamisy fahatelopolo avrily ny taona enina amby roapolo sy roa arivo, mamy loatra izany. Hoy ny mpanao salamo hoe: endrey ny hamamy ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely ato ambavako aza. Ny didinao no nahazoako fahalalana, izany no ankahalako ny lalapitaka rehetra. Salamo fahasivy ambiny folo ambizato ny andininy fahatelo ambizato ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambizato. Ny fanontaniana apetrako aminao amintsika de zao: ianao ve mba tahaka ny mpanao salamo eto, mamy tambavanao mihoatra ny tantely ve ny tenin'Andriamanitra? Sa tahaka ny farilavavany ve tsy lany hamamina no fahenonao azy? Sana tsiro tahaka ny rongisa, fitenitsika malagasy io. Sana melovelo tahaka ny mozika mahafinaritra, nandrotsorotsy ianao, mandrotsorotsy ianao eny ampitsangatsanganana. Sa manitra mameroveo tahaka ny langilangy ny nosibe? Sa tahaka ny ahona ny tsiro ny tenin'Andriamanitra tsapanao tao amin'ny fiainanao? Izaho aloha tsy andainga aminareo, ary tsy andainga eto anatrehan'Andriamanitra. Mety hisy ilaza any aminareo reo, ilazany hoe mba mahafinaritra kosa zao rangaha zao fa tsy tia mandainga. Ie, tsy andainga tokoa aminareo aho, ary tsy andainga eto anatrehan'Andriamanitra, fa raha nitraika efa nandalovako nolazaiko, tsy misy amin'ireo lisitra voatanisantsika ireo ivy ambonireo nandalovako. Tsy nandre hamamin'ny tantely aho, tsy nandre tsirona rongisa matavy aho, tsy nandre mozika mamelovelo aho, ary tsy nandre fofomboninkazo manitra mamerovero. Dimy taona ngarangidina aho ny ziriziry nandany tenin'Andriamanitra, nandany antson'Andriamanitra rehefa nitorian'ny olona ny fahamarinana, ity fahamarinana izay rahantsika ity. Fa rehefa nanaiky tamin'izay aho tany aparany noho ny fitondran'Andriamanitra ihany, ireto avy ny zavatra tsapako tao anatiky. Tsy fantatro izy ireto na ny fanesesy ny fahatongavany tao anatiky io, zany hoe ny fanao aloha sy aoriana, na ny araka ny tambabe sy ny fampitakosona indray ny araka. Voalohany, ny zavatra tsapako zany, voalohany, fahatoniana sy fahalemana. Tony aho, tony ny fiainako, teo aho vo nahatsapa zavatra tsy tsapako tany aloha io, fa tahaka ny nisy fisavorovorona tsy tsikaritry ny saiko ihany kay ny fiainako, ka izao aho tony izao aho vo nahatsapa izany somary fisavorovorona teo amin'ny fiainako izany. rehefa nanaiky ny tenin'andriamanitra aho vo nahatsapa fahatoniana tao anaty. Zavatra tsapako faharoa, fahasambarana. Nahatsiaro sambatsambatra izany aho tamin'izaho nitolona tanatin'ny fandavana ny tenin'andriamanitra, tsy nahita fifaliana tamin'ny tenako zany aho. Indraindray sosotsosotra amin'ny tsisy antony, indraindray sorosorena amin'ny tsisy dikany. Rehefa nandray ny tenin'andriamanitra aho toa nahita fihavanana vaovao tamin'ny tenako izany aho, ka nahatsiaro sambatsambatra, nahatsiaro toa maivamaivana, toa nisy vesatra izany niala teo atsoroko, toa nisy vesatra afaka tamiko. Fahatelo, fahatsapana fanahita vato ifaharana aho. Afaka ny antsoitsika hoe sentiment d'insécurité. Nanana sentiment d'insécurité be de be aho teo amin'ny fiainako. Asa hoana ny handikantsika izany hoe sentiment d'insécurité izany? Pionareo aho, tahotahotra eo amin'ny fiainana angamba no ilazantsika azy. Be loza manko ty fiainana misy antsika ity, ka misy tahotra mikobona mangina ao anatitsika ao. Tsy matetika izy io mitapisaka ao anaty ao ary tsy tsapatsika loatra, nefa ao izy. Tahotra ny zavatra ho avy, nefa zavatra tsy fantatra, zava-tsarotra, zava-manahirana, zava-doza sy ny ohatra izany. Nisinda teo amiko tsy kelikely izay tahotra izay sentiment d'insécurité izay. Ireo zany zavatra anakitelo ireo no tena tsapako nitranga tao anatiko. Ireo zany no tsiro tsapako tao anatiko rehefa nandray ny tenin'andriamanitra aho. Asa ireo ihany no antsoy ny mpanao salamo hoe tsiro mamy mihoatra ny tantely. Asa zavatra hafa noho ireo tsy fantatro. Ny marina, araka ny fiheverako azy, samy mahatsapa tsiro mifanaraka amin'ny traikefa na ny toetoetry ny sambatan'olona io. Ny zatra mpihina tantely dia tsiro ny tantely no mety ho reny. Ny zatra mpihinana gato na mofomamy, tsirona gato no mety ho heniny. Fa tsy misy zanak'andriamanitra nihinana marina ny tenin'andriamanitra ka tsy ahita tsirony amin'izany tenin'andriamanitra izany. Dia izay indray zany ry havana ny famitinana lavalava fofohy ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Manainga antsika rehetra hazoto mianatra mandalina mandinika ny tenin'andriamanitra fa akaiky ny fanavotana antsika. De misaotra anareo naharitra ny haino hatramin'ny farany, ary mametraka indray ny veloma finaritra mandra-piona eto amin'ity plateau elektronika misy antsika ity. Ny tompo anie omba antsika mandrakariva, hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misotra anao izahay fa mamy tokoa eo am-bavanay, aomponay eo amin'ny fiainanay ny teninao masina. Ny teninao no teniny famonjena, ny teninao no teniny fanantenana, ny teninao no teniny fiainana. Ampio izahay ahita tsiro ny mandrakariva eo ampihinanana izany teninao izany. Dia mamela tokoa ny fahotanay ianao tompo, ary Jehovah izahay ho afakeloko. Amin'ny anaratsoanao Kristy io, amen.
teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.